Derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz seçki reklamları barədə danışırdıq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz da elə təxminən oxşardır. Seçki reklamında istifadə olunan məhbus məktublarından gedəcək söhbət. Siyasi məhbus siyahlarına düşən insanlardan gələn prezidentə dəstək mesajlarını müzakirə edəcək. Xatırladaq ki, belə məktublar artıq keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevdən, Talış Sədov qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədov və Kür qərargahının fəalı İlham Əmiraslanovdan gəlib. Məhbus dəstəyi nə deməkdir və necə təşkil olunur? Siyasi məhbusların həbsxanadan dəstək məktubları haqda jurnalist Əfqan Muxtarlı və hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyevla söhbət edəcəyik. Əfqan Muxtarlı həm də baş redaktor əvvəllər baş redaktor olmuş Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallının hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvüdür. Oktay Gülalıyev isə Kür vətəndaş qərargahının sədridir və İlham Əmiraslanovun müdafiə komitəsinin üzvüdür. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda. Hər vaxtınız xeyir, Əfqan Bey.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və siz bu məktubları oxuyanda nə, hansı hisslər keçirirsiniz?
Növbədə onu qeyd edirik ki, bu tipli məktubları biz hər seçkilər öncəsi rast gəlirik. Azərbaycan hakimiyyəti seçkilər öncəsi repressiyalara daha çox üstünlük verir. Seçki öncəsi Azərbaycanda onlar da seçki fəalı həbs olunur və seçkilər başlayarkən bu tipli məktubların hazırlanması prosesi başlanır. Birinci hal döyü və biz müxtəlif işlər keçir insan. Məsəl üçün Hilal Məmmədovun məktubunu oxuyanda bir yaşlı adama edilən təzyiqlər adamın gözünün qarşısına gəlir ki, o kamerada hansı mənəvi təzyiqlərə məruz qalır. Biz elə onu dedi, dəqiq bilmirik ki, məktubu Hilal müəllim yazıb, yazmayıb, yaxud hansı şəraitdə yazıb. Amma hər halda insan məhbusdur, həbsdədir və azadlıqda döyülür, fikrini sərbəst ifadə edə bilmir, baskılar var. Çox biabırçı bir hadisədir. Azərbaycan hakimiyyəti də son 20 ildə Heydər Əliyevin dövründən bugünə qədər bu siyasət davam etdirməkdədir. Sanki 37-ci ildir və həbsə düşmüş bir ziyalı Tahir Əbbas Stalinə məktub yazır, məcburi qaydada. Bu praktika ancaq keçmiş Sovet ölkəsinin respublikalarında olub, SSR-də olub. Hətta Hitler Almaniyasının konslagerlərindən Hitlerə yazılan məktublar, əf məktubları mövcuddur. Yəni, ən azından biz belə məktublar rast gəlməmişik. Ancaq Stalin hakimiyyəti dövründə biz belə 10 minlərlə belə məktubu misal göstərə bilərik.
Xatırladaq ki, Hilal Məmmədovun şərlənərək həbs olunduğu, olunduğunu həm özü, həm onun hüquq müdafiəçiləri, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları bəyan ediblər. Hilal Məmmədov əvvəl narkotik iddiamı ilə həbs olunub, sonra bu iddiam dəyişilib, İrana casusluq iddiamı ilə əvəzlənib. Bu günlərdə ona ittihamçının çıxışı gözlənilir məhkəmədə, yəni məhkəmə istintaqı da başa çatıb. Və onun məktubundan bir neçə cümlə. 1969-cu ildən 87-ci ilə kimi ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə milli azlıqların etnik mədəniyyətlərinin tərəqqisində, onların folklor ansamblilarının yaradılmasında və təbliğində mühüm addımlar atılmışdır. Əfsuslar olsun ki, sonralar məlum siyasi proseslərdən, mötərzədə 1987-1992-ci illər. Sonra bu işdə diqqətsizlik yaranmışdır. Məhz Heydər Əliyevin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin apardığı iqtisadi-siyasi fəaliyyəti nəticəsində ölkəmizdə kifayət qədər yeni, orijinal tikintilər, parklar, istirahət ocaqları, elm təhsil müəssisələri və s. Qurulur. Belə bir belə cümlələr var Hilal Məmmədovun məktubunda. Bu məktubun hansı şəraitdə yazıldığı və məktubun yazılmasının nə ilə nəticələnəcəyi Hilal Məmmədov üçün bəlli deyil.
Mən əminəm ki, Hilal Məmmədovun məktubu yazıb yazmamalına asılı olmayaraq Azərbaycan hakimiyyəti onu ən ağır cəza ilə cəzalandıracaq. Bir şeyə, bir nüansa diqqət yetirmək istəyirəm ki, Hilal Məmmədov təxminən 10 gün bundan əvvəl məhkəmə proseslərinin birində həm öz tərəfdarlarına, eyni zamanda Talış xalqının nümayəndələrinə müraciət etmişdi ki, növbəti prezident seçkilərində İsa Qəmbərə və yaxud İsa Qəmbərin dəstəklədiyi namizədə səs versinlər və bu Azərbaycan bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində Hilal Məmmədovun müraciəti dərc olunmuşdur və bu müraciətdən dərhal sonra növbəti bir müraciət imzalanmasa onu deməyə əsas verir ki, Hilal Məmmədova qarşı həbsxanada çox ciddi təzyiqlər olub mənəvi və ola bilsin ki, mən hesab edirəm ki, yəqin ki, fiziki təzyiqlər də olub.
Hilal Məmmədovun vəkili Xalid Bağırov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Xalid bəy.
Salam əleyküm.
Xalid bəy, siz müvəkkilinizlə görüşdünüzmü və bu məktubu müzakirə etmək imkanınız oldumu?
Bəli, görüşdük, müzakirə etdik. Və ilk əvvəl yəqin ki, hər kəsi maraqlandıran sual odur ki, o məktub Hilal Məmmədov tərəfindən mi yazılıb?
Bəli.
Çox təəssüf ki, mən hər cavabını deməliyəm. Bəli, o yazıb. Amma məncə Hilal Məmmədovun durumunda olan şəxsin belə məktub yazmasından təəccüblənmək lazım deyil. Bilirsiniz, həbsdə olan adam kifayət qədər təsir altında olur. İkincisi də Hilal Məmmədovu prinsipcə problem də görmürük. Biz də problem görmürük onun belə bir ərzə yazmasında. Çünki Hilal Məmmədovun siyasi iddiaları yoxdur, qorumaq xüsusi siyasi gələcək perspektivi üçün qorumalı olduğu reputasiyası yox, reputasiyası yoxdur belə. O baxımdan da həm də Hilal Məmmədov deyil, digər siyasi məhbuslardan ayırmaq lazımdır. Hilal Məmmədov xüsusilə ağır cinayətdə ittiham olunur. Yəni, bunun bu cinayətə görə, bu ittihamlara görə onu ömürlük həbs cəzası belə gözləyə bilər. Yəni, o baxımdan Hilal Məmmədov öz düşüncəsinə görə onunla, təbii ki, bu yazıdan əvvəl onunla görüşülüb, onunla danışılıb. Hesab edib ki, belə bir xoş məramlı addım atacaq hakimiyyətə doğru ki, bu yaxınlarda hökm elan olunanda bəlkə də bir effektiv bir nəticə olsun. Görünən odur ki, hakimiyyət bütün xoşməramlı münasibətləri insanları sındırmaq üçün, insanları əzmək üçün istifadə edir. Bu halda da bu oldu. Amma digər tərəfdən Hilal Məmmədovun mövqeyi, demokrat düşüncəyə qarşı mövqe eynidir. Bu yaxınlarda da bilirəm ki, yaxın saatlarda Hilal Məmmədovun digər yazılı açıqlaması olacaq. Hilal Məmmədov heç bir halda demokrat düşərgənin satılmasının tərəfdarı deyil. Demokrat düşərgənin öz müdafiəsini mübarizəsinin axıra can aparılması və demokratik cəmiyyətin qurulmasının tərəfindədir. İkinci bir məsələni də mən diqqətsiz çatdırım ki, qeyd edim ki, sizə hakimiyyətin bu şəkildə ərzəni yayması bir daha göstərir ki, hakimiyyət Hilal Məmmədovun onlara işləyə biləcəyini, öz məqsədləri üçün Hilal Məmmədovdan istifadə edə biləcəyini əmin deyil. Əgər əmin olsaydı, belə bir ərzə yayılmazdı əksinə. İlham Məhmədovdan yararlanmağa çalışacaqdı. Onlar bilirlər ki, İlham Məhmədov mövqeyində sabitdir əsl həqiqətdə. Ona görə bu şəkildə onu sındırmaq istədilər. Məncə isə bizim sələyə ki, bu uğursuz cəhddir. Çünki İlham Məhmədov mövqeyi həmişə kimi, həmişə ki, hamımızın bildiyi mövqeydir.
Aydındır. Və Oqtay Gülalıyev telefon xəttindədir. Kür Vətəndaş Qərargahının sədri də Oqtay Gülalıyev. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Oqtay bəy, İlham Əmiraslanovun o məktubu ilə tanışdınız. Yəqin, məktubu onun özünün yazıb yazmadığı ilə bağlı hər hansı bir məlumatınız varmı?
Əvvəla mən studiyada səhərimcə Əfqan bəy qonaqda, Əfqan bəy də və tamaşaçılar da bizi izləyənlər də salamlayıram.
Çox sağ olun.
Və məktub nələ qədər qeyd edim ki, mən də sizin kimi yalnız mətbuatdan tanışam bu məktubla. Və müddət ərzində, yəni İlham Əmiraslanov azığa başladığı ilk gündən təəssüf ki, dəfələr etdiyim cəhdlərə baxmayaraq, yəni onunla və eyni zamanda 5 saylı Talyanda yerləşən, Xərəcdə yerləşən bu Səhsəkmə müəssisinin rəhbərliyi ilə əlaqə saxlaya bilməmişəm. Yəni, bizim təmasımıza imkan verilməyib və o baxımdan mən o məktubun onun özünün yazıb-yazmadığından məlumatsızam. Yalnız onu deyə bilərəm ki, deməli, İlham bəy 3-4 gün deməli, aziz aksiyası keçirdi və aksiyanın tələbləri də sizə bəllidir. Mənə elə gəlir ki, mən bayaqdan sizin deməli, bu polemikalara qulaq asıram. Normal bir müzakirədir və maraqlı bir mövzudur. Yəni, biz burada azadlıqda olan insanların, yəni bizlərin azadlıqdan məhrum etmiş və qanunsuz olaraq həbs həyatı yaşayan Azərbaycan reallığında həbsxana olan insanların batınlarını deyək ki, hər hansı bir təpki verməyimiz yəni yox, məsələn, umumi müzakirə etməyimiz yəni olardı. Mənə ki, müzakirə də bu istiqamətdə gedir. Çünki bilirsiniz ki, bu çox çətin bir məsələdir. Və Azərbaycan reallığında bu daha ağır bir məsələdir. Və umumi vəzifə müzakirə baxsaq, yəni münasibətə baxsaq, söhbət ondan gedir ki, bu günləri hakimiyyət seçki öncəsi belə bir, mən deyərdim ki, şovla istifadə edir və uğursuz bir şovla.
Amma əslində elə sualın, müzakirənin predmeti də bəlkə elə bu olmalıdır ki, bu məktublar yəni şəxsi təşəbbüslə mi yazılır, yoxsa təşkil mi olunur onlara? Yəni bu ideya hardan gəldi ümumiyyətlə bu məktubun yazılması, belə məktubun yazılması?
Ki, məndə olan məlumata görə seçki öncəsi və seçki ərəfəsində ola bilər, bu seçkidən qabaq da ola bilər, dərhal sonra da ola bilər. Yəni, hakimiyyət bir sıra məhbusları əhv edir, etmək yəni nəzərdə tutulur və bu heç də onun xoş məramından və humanist adından dəri gəlmir. Beynəlxalq ictimaiyyətin, yerli və beynəlxalq təşkilatların, eləcə də ictimai rəyin yumşaldılması istiqamətində atılacaq növbəti adımlardan biridir, reputasiyanın biraz da deyək ki, yaxşılaşdırılması və yaxud da ki, yaxşı görüntüsünü əldə etmək üçün və çox güman ki, bu həmin niyyətdən rəl gəlir və bunun üçün hesablanmış bir addımdır. Hatta biz bu hadisələrin çox şahidi olur, bu və ya buna bənzər hadisələrin seçki öncəsi və hesab edirək ki, adları çəkilən və çəkilməyən məhbuslardan belə deməli, bəyanatların alınması bu düşünülmüş şəkildə, planlı şəkildə aparılan bir deməli, kampaniya deyək buna, kampaniyadır. Yəqin ola bilər ki, bu davamı da ola bilər ya da olmaya da bilər. Amma söhbət ondan gedir ki, hakimiyyət azadlığını itirmiş, qanunsuz həbsə atdığı, bütün hüquqlarını əlindən aldığı, yəni mən Azərbaycan əsasında olan insanlara bu cür qiymət verirəm. Hətta dustaqlardan belə öz seçki kampaniyası üçün istifadə etmək istəyir. Hesab edirəm, bu addım pisləməlidir, bu çox düzgün olmayan bir addımdır. Və təsəvvür edin ki, İlham Əmiraslanov 4 gün az qalır və 4-cü gün ondan belə bir bəyanat əldə olunur. Fərz edək ki, bu hadisə olsa belə, yəni hələ mən bilmirəm, bu var, yoxdur. Yəni, insan deməli, 4 gün acil, onun tələblərini dinləmək və onun haqlı olub-olmamadığını müəyyənib, deməli, həll etmək əvəzinə, hakimiyyət ondan seçki öncəsi belə bir deməli, bəyanat alır və o bəyanatı ictimailəşdirir. Biz, əgər bu bəyanat varsa, dustağın deməli, məktubunun, müraciətinin yayılması necə də düzgündür? Deməli, onu yayırsa, burada tamam başqa məqsədlər var. Digər bir tərəfdən mən sual edə bilərəm, adlar çəkilən və çəkilməyən məhbusları məhz bu hökumət həbs eləməyib, məgər onları şərləyib bu hökumət həbsə atmayıb və yaxud da ki, eyni zamanda nəyə görə onlar indiyə qədər belə bir bəyanatlar verilmirdi və yaxud da onlardan alınmırdı seçkiyə təxminən bir 40 günə yaxın vaxt, 40 gün vaxt qalır səhv etməmsə. Seçki vaxtı belə bir bəyanat alınır.
Amma bir məsələ də var. Siz dediniz ki, əf məsələsi gözlənilir, amma əflər, əf fərmanları adətən hansısa bayramlar ərəfəsində verilir. Oktyabrın 9-una qədər heç bir bayram yoxdur mən bilən. Var mı belə bir bayram?
Yəni, siz düz deyirsiniz ki, adətən bu bayramlarda verilir, amma xatırlayaq ki, 2 aprel məhsusları iyun ayında yəni buraxıldı. Səhv etmirəmsə, iyunun ilə ikinci yarısı idi. Yəni, o düz bayram yox idi. Yəni, həbsə çıxdı. Və yaxud da ki, elə mənim də Bəxtiyar Hacıyevin və digərlərin həbsə azadlığa çıxması da yəni, bayram ərəfəsində deyildi. Yəni, müəyyən bir addımın deməli, təzahürüdür, yəni, atılırdı bu addımlar. Yəni, o baxımdan biz məsələ, yəni, yenə deyirəm, o aspektdən baxmalıyıq ki, hakimiyyət niyə həbsə atdığı insanlardan, şəxslərdən belə istifadə edir. Və siz fikir verirsinizsə, bu şəxslər ictimai siyasi cəhətdən aktiv olan, tanınan insanlardır. Yəni, tanınmayan insanlar deyil. Və bu insanlardan bu cür müraciətlərin və bəyanatların alınması hesab edirəm ki, bu düşünmüş şəkildədir, planlaşdırılmış şəkildədir və hakimiyyətin siyasi maraqlarına xidmət edən məqamlardır. Və təbii ki, pislənməlidir və belə də ki, bir mənalı şəkildə rədd olunmalıdır. Və eyni zamanda elə bu məsələnin özü bir daha hesab edirəm, ictimai rəyi buna yönəltməlidir ki, Azərbaycanda bu günləri hal-hazırda 100-ə yaxın siyasi məhbus var. Və Azərbaycan bugün siyasi məhbuslar ölkəsidir. Və eyni zamanda Azərbaycanda bu qədər siyasi məhbus olurla Azərbaycan hakimiyyəti növbət dəfə seçkiyə gedir və seçkini udmaq belə deyək, onun öz təbirində deyək, yəni qarşısında məqsəd qoyur. Yəni biz bundan əslində o cür istifadə etməliyik ki, bu günlər Azərbaycanda ictimai siyasi fəaliyyətinə görə, baxışlarına görə həbs olunmuş məhbuslar var. Və onların problemləri həll olunmalıdır. Azərbaycan seçki ərəfəsində heç olmasa bu məsələyə diqqəti artırmalıdır. Və mən düşünürəm ki və hesab edirəm ki, bu sahədə hakimiyyətə kifayət qədər həm yerli, həm beynəlxalq təpki var və hakimiyyətin bu addımı da həmin təpkilərdən yayınmaq, bir növ necə deyərlər, sığortalanmaq və eyni zamanda bir görüntü yaratmaq ki, hətta həbsxanada olan insanlar belə deməli öz layiqli cəzalarını alırlar və onlar deməli indiki hökuməti tərifləyirlər, dəstəkləyirlər və s. buna xidmət edir. Amma sözün əsl mahiyyətində isə o dayanır ki, bu günləri hakimiyyət belə deyək ki, bu xofu görür, bu problemi görür və onu başqa bir formada həll etməyə çalışır. Hesab edirəm ki, uğursuz həldir və inşallah biz inanırıq ki, həmin məhbuslar yaxınlarda azadlığa çıxacaq və öz ailələrinə qovuşacaqlar.
Aydındır. Yaşar imzalı dinləyici yazır ki, Hilal Məmmədov yazdığında dəstək görünmür, abadlıq, körpü və s. ironiyadır. Hətta o göstərir ki, İlham Əliyevin üstünlüyü məhz Heydər Əliyevin oğlu olmasındadır. Burada hansı dəstək var yazını? Yazıya biraz diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Kaçak. Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu. Əfqan bəy, maraqlıdır. Əvəz Zeynalının ya da belə bir ideya ilə yaxınlaşılıbmı ümumiyyətlə və o belə bir məktub yazmaq niyyətindədir mi?
Deməli, bir gün mən səhər saat 12-də Əvəz Zeynalı ilə Nərman Abrahim məhkəməsində görüşmüşəm. Əvəz bəyin mətbuat şurasına qarşı iddiasını vaxtlıdır, növbəti məhkəmə prosesi idi. Məsələ İlham Məmmədovun ərizə yazması məsələsi və özünə bu müraciətin olunması ilə bağlı biz ayaq üstə, yəni imkan daxilində belə söhbətlədik. Əvəz bəy bildirdi ki, ona belə bir təklif olunmuyor. Belə bir təklif olunmuyor. İkinci təklif, mən inanmıram ki, Əvəz bəy ilə belə bir təklif edərlər. Çünki Əvəz bəyi həbs etdirənlər İlham Əliyevin özüdür, Ramiz Mehdiyevdir və Əvəz Zeynalının həbsində adı çəkilən adamlar hakimiyyətin ən yuxarı eşelonunda olan adamlardır. Və bu adamlar Əvəz Zeynalını şərləyərək 9 il həbsdə saxlamaq niyyətindədir. Olan niyyəti yoxdur Əvəz Zeynalının həbsdən azad edilməsində. Yaxud da Əvəz Zeynalı özünü həbs edən adamlardan mərhəmət diləyən şəxslər adamlardan deyil. Mən hesab edirəm ki, Əvəz Zeynalı ilə məktub yazmaq. İkinci bir məsələ mənə yadıma düşdü. Bu təkliflərlə bağlı. Təxminən 10 gün bundan əvvəl RATİ-nin mətbuat mərkəzində Navella Cəfəroğlu başda olmaqla bir qrup hüquq müdafiəçisi məhbus ailələri ilə görüşüb, dəyərli masa keçiriblər. Navella Cəfəroğlu həmin məhbus ailələrinə təklif edib ki, İlham Əliyevin adına əfəzə siyasında. Deməli, orada Tofiq Yaqubunun ailə üzvləri olub, digərlər ailə üzvləri olub, Zar Qurbanlının anası orada iştirak edib və həmin adamlar, məhbus ailələri Navella Cəfəroğlunun bu təklifindən imtina ediblər, kəskin etirazlarını bildiriblər və həmin mətbuatı, dəyərli masanı tərk ediblər. Yəni, bu proses dünənin, büyünün prosesidir. Yəni, ancaq məhbusların özlərinə təzyiq göstərmirlər. Müxtəlif vasitələrindən, məhbus ailələrinin özlərinə də təzyiq göstərirlər. Bu düşünülmüş siyasətdir və hesab edirəm ki, seçkiləri hesablanıb. Bunlar hər zaman seçki öncəsi yüzlərlə adamı həbs edirlər, sonra onları azadlığa buraxırlar. Bu ona bənzəyir ki, kimsə papağını zorla başından oğruysan, sonra özünə qaytarırsan, olursan yaxşı oğlan. İlham Əliyev də məhlədə yaxşı oğlan olmaq yolunu tutub həbs edir, işgəncə verir. Sonra deyir, mənə yarvalsınlar. Wikileaks sənətlərində də göstərilmiş ki, İlham Əliyev deyir ki, beynəlxalq təşkilatlarına yüzü müraciət edirlər, mənə müraciət edirlər. Ölkəni öz məhəlləsi kimi idarə edir və hesab edir ki, insanların hamısını sındırmaq mümkündür. Təəssüflər olsun ki, insanların hamısının iradəsi bir deyil. Və biz o həmin insanlara heç bir yad da bildirə bilmərik ki, siz niyə məhdub olsunuz? Məhbus həyatı çox ağır bir həyatdır və bütün adamlardan da qəhrəmanlıq gözləmək olmaq. Sadəcə hakimiyyətin bu quldur xislətindən xilas olmalıyıq və bizim yeganə yolumuz siyasi məhbussuzsuz Azərbaycan görmək istəyiriksə mövcud hakimiyyət dəyişməli. O yazdı, bu yazdı, belə elədi, bu tartışma mövzusu olmamalıdır. Mən elə gəlir.
Oktay bəy, belə müraciətlər, yəni ki, əfv fərzəsi yazılması ilə bağlı müraciətlər və s. Siz həbsdə olmuş bir adam kimi, yəni sizə də belə müraciətlər gəldi mi əfv fərzəsi yazın deyə və bu müraciət hansı hissləri keçirdir həmin anda məhbus, yəni ümidsiz şəraitdə və s. Bax, o məqamı istəyirəm xatırlayasınız.
Çox maraqlı, yəni bir sualdır və maraqlı yanaşmadır. Çünki həbsdə olan insana azadlıq vəd etmək və onu buna deyək ki, onu bunu addım atmaq üçün müəyyən yol göstərmək, bu yol baxmək hansı yoldur və məhbusun azadlığa çıxması ilə bağlı bir işartı varsa, təbii ki, məhbus onu, necə deyirlər ki, ona can atır, o addımı dəyərləndirməyə çalışır. Doğru, mən belə ona görə deyirdim ki, yəni bu məsələyə o aspektdən baxmaq ki, məhbusların hərəkətlərini qiymətləndirmək üçün baxmaq düzgün deyil. Yəni burada hakimiyyətin bu məsələni bu cür deməli gündəmə gətirmək və istifadə etmək hakimiyyətin addımı yəni burada müzakirə olunmalıdır. Hakimiyyət nəyə görə qanun sədd etdiyi insanlardan bu cür də, yəni onların son imkanlarından da, onların reputasiyasından, adından da keçdiyi şərəfli həyat yolundan da bu cür istifadə edir. Yəni, bu müzakirə olunmalıdır. Və təbii ki, mənə yəni, birə bir dost deyim ki, əslən bağlı hər hansı bir təklif yəni, olunmayıb, deyilməyib və belə deyək ki, bu olmayıb mənlə bağlı. Amma belə deyək ki, azadlığa çıxmaqla bağlı nəfər deyərlər, digər dustaqlara bu olunubsa və müəyyən bir şərtlərlə qoyulursa, təbii ki, bu düzgün deyil. Və bu çox çətin bir məqamdır, mən onu deyən demək istəyirəm. Çünki doğrudan da azadlığa, bütün dustaqlar azadlığa çıxmaq istəyir. Və azadlığa çıxmaq istəyən dustaqı sən ona kökləyirsən, onu hazırlayırsan və sonra ona belə bir məktuba imza attırmaq istəyin deyirsənsə, doğrudan da çox çətindir. Və siz fikir verirsinizsə, bu müraciətlərin motivi yəni çox yaxındır və kifayət qədər səliqəli, kifayət qədər hazırlanmış və eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətinin və biraz da lakonik desək, ASTV-nin o zəhmətkeş məhsullarına bənzəyir. Yəni, bunun özü bir daha göstərir ki, bu məhsullar hakimiyyətin mətbəxində hazırlanır və tezislər oradan verilir və onun əsasında
Tezislər oradan verilmir. Oradan konkret məktub yazılır ki, bunu imzalamalısın.
Dinləyicilər yazırlar, Anar imzalı dinləyici yazır, Cəmil müəllim, Cəmil Həsən də Fərhad Əliyevin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri olduğu halda Fərhad Əliyevin prezident seçkilərində İlham Əliyevə dəstək məktubu yazması təəccüblüdür. Bu hakimiyyət bundan artıq nəpislik eləməlidir. 2005-ci ildən bu yana səni içəridə çürüdür. Əli İnsanov yaşlı da olsa daha möhkəmdir. Anar imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır. Hökumət Əfqan Muxtarlıya da ev versə yenə də mi belə danışardı? Miri imzalı dinləyici yazır.
Miri imzalı dinləyiciyə deyirəm ki, Azərbaycan hökuməti Əfqan Muxtarlıya ev vermək təklifi etməyə də cəsarət eləmirdi. Çünki mən Azərbaycan hakimiyyətindən nəinki ev, bu müharibə veteranıyam və mənə qanunun yolundan düşən pensiyadan da imtina eləmişəm. Çünki bu Azərbaycan hakimiyyəti insanlara heç nəyə elə belə verir. Ev verib özünə qul edir. Və ev alan jurnalistlərin indiyə qədər heç birinin hakimiyyəti tənqid etdiyini şahid olmamış.
Və Oktay bəyə də təşəkkürümüzü bildiririk qoşulduğu üçün verilişə və bu müzakirə kifayət qədər.
Çox sağ olun. Sadəcə mən bir fikrim yəni yarımçıq qalın demək istəyirəm ki, yəni bu hakimiyyət tərəfindən dövrəyə buraxılmış yəni bir məsələdir. Yəni tezislər onların mətbəxində hazırlanıb və bayaq qeyd etdiyim kimi bütün bu məsələlərdə seçki öncəsi bir daha hazırlığını itirmiş hatta insanlardan bile bu prosesde istifadə etmək üçündür.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Oktay Gülalıyev və Əfqan Muxtarlıyla biz məhbəsdən dəstək məktubları haqqında danışırdıq. Əziz dinləyicilər, bu arada son saatların xəbəri Mərkəzi Seçki Komissiyası Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsəninin namizədliyini təsdiq edib. Bu da son xəbərdir və imza vərəqələri bugün verilməkdən imtina edilib, sabaha saxlanılıb bu məsələ.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.